Lucas Kapitulo 13. Hito nga panahon may mga tawo didto nga nagsumat kan Hesus hiunungan mga taga Galilea nga ginpamatay ni Pilato samtang nagahalad hirangad tuhan Dios. Nagbaton he Hesus sa ira.
Tungod nga pinanmatay ini nga mga taga Galilea hinsugad nga paagi, naguhunahuna ba kamo nga nagpapamatud ini nga mas makasasala hira kay han ibang mga taga Galilea? Diri, susumatan ko kamo nga kung diri kamo bumayahan iyo mga sala, mapatay kamo nga tanan sugad ha ira. Ano man ang hiunong han 18 nga nagkamatay ha silo, han kadat ugi ha ira han lantawan. Naguhunahuna ba kamo nga nagpapamatud ini nga mas makasasala hira kay han iba nga mga tao nga naguukoy ha Jerusalem? Diri, susumatan ko kamo nga kung diri kamo bumayahan iyo mga sala, mapatay kamo nga tanan sugad ha ira.
Nga nagsumat ha ira he Hesus hininga pananglitan.
May hadto sa katao nga may kahoy nga igos nga naturok ha iya uma. Nakadtuyahin pamiling han bunga, kundi waray makaagi. Sanglit ginsiring niyan iya magbarantay han tanaman. Kita adaw tulo na katuig ang akong pagbinlegbalik nganhi, pangitahin bunga hininga igos. Kundi waray ko hin aagian, gabay pudlon ininga kahoy. Kay kanugon lahan katambukan tuna, kundi binmaton ang magbarantay, ayaw lapagpudla, pahago sa taanay hin usa ka tuig. Lilibuton ko hin pag-ukab ngan bubutangan ko hin abuno, manggad nala bumungahan sunod nga tuig. Kay kundiri pa, amo na in pagpudla naton.
Usa ka adlaw nga iparahway, nagtutuhi Hesus didtuhin usa nga sinaguga, nakadtuin usa nga babay nga may maraot nga espiritu ngan 18 na katuig ang iya kasakit. Nakaob na gudhiya, ngan makuri na gudhiya makatadong. Han paghikiti ha iyan Hesus, ginsiring hiya.
Babayi, talwas kanahan imo sakit.
Idinoon ni Hesus ang iyan mga kamot ha iya, ngan nakatadong hiya dayon, ngan nagdayaw hiya han Dios. Nasinan opisyal ang sinaguga nga nagtambal hi Hesus sa adlaw nga iparahuway, sanglit nagsiring hiya ha mga tao.
May unong kaadlaw din kinahanglan magtrabaho kita. Sanglit pa kani kamuhin pagpatambal di dahito nga mga adlaw, kundi diri ha adlaw ngay parahuway.
Ginbaton hiyahan Ginoo hin pagsiring.
Mga saling kapaw kamo, bisan hinuha iyo maghuhubad han iya baka o asno, tikang haturubungan han hayop. Ngan dadadon ini ngadto hagawas hin pagpainom ha adlaw ngay parahuway. Yana, iini intolin ni Abraham nga gingapos ni Satanas sulod hin 18 na katuig. Diri ba hiya huhubaran han iya mga gapos haadlaw nga iparahuway?
Tungod hini nga iya baton, naawod ang mga kaaway ni Hesus, samtang ang ngatanan nga mga tao nalipay tungod ang ngatanan nga orosahon nga mga butang nga iya ginbuhat. Nagpakiana he Hesus.
Ano ang akon itatanding han ginhadian han Diyos? Sugad inihin usa nga lisuhin mustasa, nga gingkuhain usa ka tawo ngan igintanom ha iya uma. Tinmobo ang tanom, ngan nahimo nga kahoy. Ngan ginsalagan han mga tamsi an mga sanga hini nga kahoy.
Nagpakianaliwat he Hesus.
Ano an akon itatanding han ginhadian han Dios? Sugad inihin patubo nga kinukuhain usa nga babayi ngan isinasakot hin usa katakos nga harina, tubtob han pagtubo han bugos nga minasa.
Naglata si Hesus sa mga bungtong ngan mga baryo ngan nagtutdo samtang tipakadtuhiya ha Jerusalem. May nagpakiana ha iya.
Tinuod ba nga guti ay laan matatalwas?
Ginbaton hira ni Hesus.
Talinguhaan niyo hinpagsuludhan haligot nga porta, kay susumatan ko kamo, nga damo in karuyag sumulod, kundi diri makakahimo. Matok daw ang agaron han balay, ngan sasadhan ang porta. Ngan kung tumok daw kamo hagawas, ngan magtikang hinpagtuktok ha porta, nga masiring, abrihi kami! Mabaton hiya, diri ako maaram kundiin kamo tikang. Uni na mabaton kamo, nagsasaro nga ni kita, nga nagtuddo ka nga ni didtuhan amon bungto. Masaring liwat hiya, dirigod ako maaram kundiin kamo tikang, iwas kamo ha akon, kamo nga tanan nga maghuka ang mga tao. Mananangis ngan manliligot kamuhan iyo mga ngipon, kung kumita na kamo didtuhan ginhadian han Diyos kanda Abraham, Isaak ug Jacob, ngan han nga tanan nga mga manaragna, samtang ilinabog kamo hagawas. Maabot in mga tao tikang hasinirangan og katundan, haamihanan og timugan, ngan matang kahalamisa didtuhan ginhadian han Dios. Unina may mauuna nga nauurhi yana, ngan may mauurhi nga nauunay yana.
Ito nga ho nga takna kinmadto kan Hesus in mga Pariseo nga nagsiring haiya.
Kinahanglan gumawas ka dinhi ngan kumadto ka ibang nga dapit kay karuyag ni Herodes hinpagpatay ha imo.
Ginbaton hira ni Hesus.
Kadto na sumati ito nga miro. Nagpapaguwa ako hin mga yawa ngan nananambal ako yana ug buwas. Ngan humanon ko an akon buruhaton hanpag ikatulo ka adlaw. Kundi kinahanglan magpadayon ako han akon paglakat yana. Buwas ngan sang buwas. Kay diri kun mahihimo nga mamatay in usa nga manaragna labod din ni Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ginpamatay mo ang mga manaragna, ginbato mo ang mga magsarangyaw nga ginpadarahan Dios ngan hihaimo. Makadamo na ako karuyag magagak han nga tanan mo nga mga tawo. Sugad gud hin ugang nga nagtitirog han iya mga piso, hailarom han iya mga pako. Kundi diri ka man natugot ha akon. Yan na babayaan na ang imo templo. Susumatan ko ikaw, diri ka na makita ha akon tubtub nga magsiring ka. Dayawon han Dios, hiya nga nakanhiangaran han Ginoo.